ከመይተምሲ ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ካብኡ ሓሊፍና ድማ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት ኣብ ቀጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ኣለና ክቡራትና ንሎሚ ሓሙስ ብዜና ኢና ክንጅምር። ድሕሪኡ ብሰንኪ ደርቂ በዝሒ ኣብ ትግራይ ዝሞቱ ሰባት ናብ 11 ናብ 111 ክብ ከም ዝበለ ሪፖርታት ይገልፁ። ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና። ኣብ ኣሜሪካ ንደቂ ኣባት ዝምልከት መንግስታዊ መግለፂ ፕረዚደንት ክነስምዐኩም ኢና። ካብ ሓሊፍና ክልተ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ንመሃየኦምን ስርሖምን ዝምልከት ከቅርቡ ዝፀንሑ ጥርዓን መልሲ ዝረኸብ ይመስል ሪፖርት ክህልወና እዩ። መደብ መናእሰይ እውን ስሩዕ መደብና እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ሓሙስ ተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ምስ ህፁፅ ኣዋጅ ብምትእስሳር ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ኣዋሽ 40 ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ድሕነቶም ከም ዘስግኦም ቤተሰቦምን ጠበቃታቶምን ገሊፆም። መርማሪ ቦርድ ህፁፅ ኣዋጅ ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እቶም እስራት ብዝምልከት ጽኑዕ ክትትል ክገብር ከም ዝግባእ እውን ጸዊዖም ኣሎም። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብቲ ቦርድ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። እቶም ስድራ ቤታት ተኣሰርቲ ግን ስጋኣቶም ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምቕራቦም ዝገለጹ ክኾኑ ከሎ ኢሰመኮ ብወገኑ ነቶም እስራት ዳግም ክበጽሖም ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎቶም ኣብ ኣዋሽ 40 ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበረ ክርስቲያን ታደለን ኣባል ቤት ምኽሪ ኣምሓራ ዝነበረ ኣቶ ዮሃንስ ባያሎ እውን ይርከብዎም። ምስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቐጸለ ግጭት ብዝተኣሳሰር ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ምዃኖም እውን ይፍለጥ። ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባታይ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ዝመጽእ ዓመት ትገብሮ ፓርላመንታዊ ምርጫ ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ዝወሃብ ድምፂ ኣብ ቀቢላዊ ውክልልና ዝተመርኮሰ ክኸውን ወሲና። እታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ግዝኣት ፑንትላንድ ዝሓለፈ ግንቦት ዘካየደቶ ምርጫ ብመሰረት ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ስለ ዝነበረ ብማሕበረሰብ ዓለም ሞገስ ረኺቡ ነይሩ። ተቃወምቲ ግን ፕሬዚደንታ ግዝኣት ስዒድ ዓብዱላሂ ደኒ ስልጣኑ ንምንዋሕ መታን ክጥዕሞ ዝገበሮ ኢሎም ተቃየመሞ ነይሮም። ሕጂ ግን እቶም ተቃወምቲ ነዚ ኣብ ቀቢላ ዝተመስረተ ምርጫ ውክልና ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ግዝኣታት ሶማልያ ኮና ፌደራል መንግስቲ ስያድ ባረ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ እዋን ካብ 1969 ጀሚሩ ቀጥተኛ ምውሃብ ድምፂ ገረን ኣይፈልጣን እየን። ፕረሲደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ነቲ ኣብ ፑንትላንድ ብውክልና ቀቢላ ክግበር ዝተወሰነ ምርጫ ብሓጎስ ዝተቐበሎ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝተሓላለኸ ብተዘዋዋሪ ዝግበር ምውሃብ ድምፂ ኣብ 2024 ደው ከብሎ ክሰርሕ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ነይሩ። ቀጥተኛ ምውሃብ ድምፂ ክወሃብ ዝፀንሐ ኣብ ጎረቤት ፑንትላንድ ዝኾነት ሶማሊላንድ ጥራሕ እዩ። ኣብ 1991 ናጽነታ ዝኣወጀት ኮይና ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ግን ኣይረኸበትን። በዚ ሕጂ ዘሎ ኣሰራርሓ ግን ንፖለቲካ ሶማልያ ዝዝውሮ ኣብ ቀቢላ ዝተመርኮሰ ማሓውራት እዩ። ስልጣን ድማ ኣብ መንጎ ኣፈ ጉባኤ ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕሬዚደንትን ይመቃቐል። ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓ ድማ ኣብ ቀቢላታት ፍሕፍሕ ክፈጥርን ከም ኣልሸባብ ዝበሉ ኣሸበርቲ ክምዝምዝዎን ጸኒሖም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይልታት እስራኤል ንከተማ ራፋሕ ክልተ ግዜ ሃሪሞም ኣብዛ ዝሓለፈት ለይቲ ኣብታ ሲቪላት ተዓቂቦምላ ዘለዉ ከተማ ፍርሒ ዘርኢሎም። እስራኤል መጥቃዕታ ኣስፊሓላ ኣብ ልዕሊ ሓማስ ካብቲ ዝዓነወ ሰሜናዊ ክፋል ቃዛ ናብቲ ድሮ ብተፈናቀልቲ መሊኡ ዝርከብ ደቡባዊ ከባብታት መጥቃዕታ ኣስፊሓላ። ሰበስልጣን ሕብረት ሃገራት ኣብ ቃዛ ንሰላማውያን ሰባት ውሑስ ዝበሃል ቦታ የለን ይብሉሎም። ኣብ ከተማ ደቡባዊት ከተማ ኻን ዩኑስን ከባቢኣን ዝካየድ ከቢድ ኩናት ንዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ካብ ምሕጋዝ ረድኤት ማይን ካልኦት ኣገደሲ ቀረባትን በቲኽዎም ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ንባይቶ ጸጥታ ኣብ ዘስምዖ መጠንቀቕታ ሰብኣዊ ቅዝፈት ኣንጸዳልዩሎ ብምባል ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ንምቁራጽ ተኽሲ ክጽውዑ ጠሊቡሎ። ከምዚ ዓይነት ንምቁራጽ ተኽሲ ዝግበር ድምፂ ግን ኣሜሪካ በቲ ዘለዋ ንድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር ስልጣና ክትዓግቶ ከም እትኽእል እዩ ዝግመት ከም ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። መራሕቲ ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ንግድን ካልኦት ዞባውያን ፖለቲካውያን ምዕባልታትን ኣብ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ሰፋሕቲ ዝርርባት የካይዱ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣፍሊጡ። ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓላፊት እቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫን ደርሊን ከምኡ ውን ሓላፊ ቤት ምክሪ እቲ ሕብረት ዝኾነ ቻርልስ ሚቸልን ናብ ቻይና ተጓዒዞም ሎሚ ሓሙስ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ቻይና ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ኣሎ ዝበልዎ ንግዳዊ ዘይምዕሪነት ክተመሓይሽ መፀዋዕ ተቕሪቦም። ካብን ናብን ቻይና ንኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ዘሎ ንግዳዊ ልውውጥ ቻይና ብልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ናይ ሰደድ ብልጫ ኣለዋ። ቻይና ብወገና በቲ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ቻይና ዝገብሮ ማዕቀብ ዘይሕጉስቲ ምዃኑ ኣፍሊጣላ። ኣብ ወራር ዩክሬን ዘይሸራዊ መርገፂ ዝወሰደት ቻይና ንኤውሮጳዊ ሕብረት ኣቆጢዓ። መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕጂ እውን ቻይና ምስ ሩስያ ብዘለዋ ዝምድና ነቲ ኩናት ንምዕራፍ ዘለዋ ፅልዋ ክትሕይል ፀዊዖም ኣሎ። ወግዓዊ ቴሌቭዥን ቻይና ዝኾነ ሲሲቲቪ ፕሬዚደንት ሺ ሃገሩን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዕድገታትን ምፅውዋርን ክህሉ ከም ዝፀውዐ ሓቢራ። ብዛዕባ ወራር ዩክሬን ኮነ ቃዛ ግን እታ መደበር ቴሌቭዥን ከም ዘየልዓለት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምልስ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነቫዳ ላስ ቬጋስ ን3ለስተ ሰባት ዝቐተለን ንራብዓዮም ዝቕሰለን ዕጡቕ ብፖሊስ ከም ዝተቐተለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቲ ትማሊ ረቡዕ ዘጋጠመ ክስተት ነቶም ኣብ ትምህርቲ ዝነበሩ ተማሃሮን መምህራኖምን ከም ዘረዓዶም ቡን ተፈሊጡሎም። ብመሰረት ፖሊስ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንክቁፀር ዘይከኣለ ፕሮፌሰር እዩ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ጥቃቲ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰባት ዝተቐትለሉ ዞባ ስለ ዝርከብ ኣብ ተመክሮ ዝተመስረተ ኣተሓሕዛ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኣብ ረብሓ ብምውዓል ነቲ ናይ ትማሊ ሓደጋ ንምንካይ ከም ዝተኻእለ እውን ዝምልከቶም ሰበስልጣን ይዛረቡ። ቅድሚ 6 ዓመት ኣብታ ከተማ ዝተፈፀመ ናይ ሓደ ዕጡቕ መጥቃዕቲ 60 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 400 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ይዝከር። ዩኒቨርሲቲ ነቫዳ ልዕሊ 30,000 ተምሃሮ ተቐቢሉ ዘስተናግድ ዩኒቨርሲቲ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ጠቂሱሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ንመጋቢት 17/2024 ተመዲቡ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንሓሙሻይ ግዜ ክምረፅ ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ወዲ 71 ዓመት ፑቲን ግን ዛጊት ንምርጫ ከም ዝወዳደር ኣያፍለጠን ዘሎ። ሕጂ ግን እቲ ዕለት ምርጫ ስለ ዝተፈልጠ ኣብዘን ዝመፀ መዓልትታት ከፍልጥ ምዃኑ ትፅቢት ኣሎ። ብመሰረት እቲ ንሱ ዝቀየሱ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ንተወሳኺ 2-6 ዓመታት ክወዳደር ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ድማ ክሳብ 2036 ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። እቶም ክወዳደርዎ ዝኽእሉ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ኣብ ደገ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ዓበይቲ ሚድያታት ድማ ተኣጊዶም እዮም ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ብካልእ ወገን ኩናት ዩክሬን ይኹን ናዕቢ ሓላፊ ዕሱብ ኣሃዱ የቭገኒ ፕሪጎዥን ንህቡብነት ፑቲን ዘጉደሎ ኣይመስልን ብመሰረት ዝተኣከበ ናጻር እቶ ህዝቢ። ሕጂ ኣብቲ ምርጫ መን ይብድሆ ይኸውን ዝብል ንጹር ኣይኮነን። ተኣሲሩ ዘሎ መራሒ ተቃወምቲ ኣሌክሰይ ናቫልኒ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝለኣኸቦ ናይ ኦንላይን መልእኽቲ ደገፍቱ ንፑቲን ጥራይ ኣይትምረፁ እምበር ካልእ ዘለኹሞ ምረፁ ዝብል መልእኽቲ ይሕሊፉሎም። ፑቲን ነዚ ምርጫ ከም ሬፈረንደም እዩ ክጥቀመሉ ዝደሊ ዘሎ ንተግባራቱን ነቲ ኩናትን ዝበለ ናቫልኒ ድልየት ዝበዝሐ ህዝቢ ፑቲን ከልግስ ምዃኑ ይምግት። ዛጊት ክልተ ሰባት ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደሩ ኣፍሊጦም ኣሎ። ኣባል ባይቶ ዝነበረን ኣባል ቤት ምክሪ ምምሕዳር ሞስኮ ዝኾነን ቦሪስ ናደዝዲየን ሓደ ክኸውን ከሎ ጋዜጠኛን ጠበቓ ሕግን የካተሪና ዱንሶቫ ካብ ዞባ ትቨር እውን ኣንጻር ፑቲን ትወዳደራላ። ዜና በዚ ፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ስምዕናኩም ክቡራት፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንትግራይ ዝወስደና ካልእ ዝቕፅል ጸብጻብ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ጥምየት በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ናብ 111 ክብ መባሉ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ይገልፁ። ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ እቲ ከባቢ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ እቲ ኣሃዝ ክውስኽ ይኽእል እዩ ይብል። ልዕሊ 82,000 ህዝቢ እቲ ከባቢ ተፀባይ ሓገዝ ኮይኑ ኣሎ። ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣፅቢ በፂሑ ተመሊሱሎ ነዚ ሪፖርት እዚ ክቐርበልና እዩ።
ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ኣፅቢ ደራ ኣብ ዝተባሃለ ጣብያ ነባሪ ዝኾና ወይዘሮ ጻድቃ ነፅብሃ ምስ በዓል ቤተን ብምዃን ኣብ መረባ መንበሪ ገዝአን ረኺበን ዝተዘርአ ግራተን ኣብዝሓለፈ ክረማት እኹል ዝናብ ብዘይምርካቡ ከይበቆለ ምትራፉ ዝገለፃ ወይዘሮ ጻድቃን
እይደገም ከረምትማ እይመለስ እንታይ ክንፀውየሉ ካም በቆለ ስኳዳሕና ነይሩ ማይ ካም ወቕዑ ማይ ስለለይ ወቕዓሲ ሓጋ እዩ ሓሊፉ ጥምየትማ ውዕል ሕደር ስቑል ከዓ ቀበቀብኡ ኣብኒዮ ካበይ ካይተ እሞ ስቑኢልና ንሞት እምበይ ርዳእታ ንድሕርለየለ ዳእታይ ክንገብር መንግስቲ ተለይ ረዲኡናሲ ካብ ቦይ ዝግስ ኣሳናዊቶምና እዮም የለይ እንታይ እሞ ክንገብር ቢልና ቢልና ንሞት ንኸድ ብልጨነቐና ቃቢፅና ዝረድአና ተግኒናለ ክንሸቱ ክንኾን
ኣብቲ ከባቢ እንስሳት ዘለዎም ሓረሶት እናሸጡ ንዕለታዊ ምግቦም የውዕሉ ኣለው ዝበላ ወይዘሮ ጻድቃን ዝበዝሕ ነባሪ ግና ኣብ ልዕሊ ጥሜት ይርከብ ኢለን ወይዘሮ ተክለረዳ ዝተባሃላ ካልእቲ ነባሪት ተከባቢ ወገነን
ሰብ ንፈልጦ እዩ ካሪኦኩም ለየቶ ግራው ትለዋላ ይ ኣብ ኣኒዋ ጎይታዋይ ቆፅሊ ኣብ ኣረጊፈን ቃርየን ግን ሳዕሪ እዩ ዝበልዑ ከለዉ በይ ዓኮይታ ዘሪኣት እቲያ ዝብለኒ የብል ልምዝበን
ኣብ ወረዳ ፅቢ ጣብያ ገብረ ኪዳን ነባሪ ዝኾና ወይዘሮ ብሃፍታ ሃይሉ ዝተብሃላ ድማ ኣብ ከባቢአን ልዑል ጥሜት ከም ዘሎ ብምግላፅ ምስ ጥሜት ተታሒዙ ዓባይ ሓፍተን ቅድሚ ሰለስተ ሰሙናት ሂወተን ከም ዝሓለፈ ሓቢረን
ማና ሓፍተይ ጥዕና ብዙሕ ንብራ ዝኾነ ሓዚ ግን ዋ ኩሉ ከሉ ጭንቅስ ለይሕ ሕማም ከዓ ቀልጥፊድ እያ ቃ ሞይታ ሚታ መክልኩም ሕማም ጥሜት ስማዕረ እዩ
ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ፅቢ ኣይተ ብርሃነ ገብረን ኣብዝሓለፈ ክራማት ኣብቲ ወረዳ እኩል ዝናብ ብዘይ ምዝናቡ ድርቂ ተፈጢሩ ኢሎም ኣብቲ ወረዳ ካብ ዝተዘርአ ላዕሊ 8400 ሄክታር መሬት 4600 ኩንታል ምህርቲ ጥራሕ ተረኪቡ ክብሉ ሓቢሮም ንሓደ ዓመት ቀለብ ህዝቢ እቲ ወረዳ ላዕሊ 151,000 ኩንታል የድሊ ዝበሉ ኣይተ ብርሃንን ሎሚ ዘበን ዝተረኸበ ግና ን11 መዓልትታት ጥራሕ ዝኣክል ቀለብ እዩ ተረኪቡ ኢሎም
ሓምሊ 29 ኢሉ እውን ሓሰ ዕለ 9 ጥራሕ ይወቕዑ ማይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝወለዶ ያው ኣብቲ ተሓራስ መሬትና ተዘርአ 8445 ሄክታር ተዘሪኡ ካብዚ ኣብ ሓደጋ ዝወዘቐ ብሕጥረት ዝና 7310.5 ሄክታር እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ወራርን በጣ እውን ጋጢሙና እዩ ኣብ ሓንቲ ጣብያ እውን ያው ብበረድ እውን ጋጢሙና እዩ ብበረድ ተጠቂዑና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ዝወለዶ ፀገም ፈጢሩና እዩ
ኣብ ወረዳ ፅቢ ካብ ዝርከብ ላዕሊ 87,000 ነባሪ ህዝቢ ላዕሊ 82,000 ዝኣክል ህዝቢ ንጥሜት ተሳጢሑ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምክንያት ጥሜት ሂወት ሰባት ይሓልፈሎ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ቀልጢፉ ሓገዝ ምግቢ ንህዝቢ እንተዘይቀሪቡ ብጥሜት ዝመቱ ሰባት ቁፅሮም ብዝለዓለ ብርኪ ክውስኽ ይኽእል እዩ ክብሉ ገሊፆም
ብሞት ደረጃ እውን ካብ ሓዱሽ ዓመት ዝሞትና 111 ብጭቡጥ ንሞት ኣለውና ጥሜት ዝተሰደት እውን ኣለውና እዮም 557 ላብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጎረቤት ወረዳታት ዝተሰደት ኣለዉ ምስንኪ ጥሜት ማለት እዩ
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተፈጥረ ጥሜት ዘብፅሖ ጉድኣት ንምክልኻል ጠሚቱ ኣብዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ከተማ መቐለብ ዝተካየደ ዘተ ብሄራዊ ኮሚቴ ኢሎም ዝፀውዕዎ ክልላዊ ኮሚቴ ብምጥያሽ እቲ ጥሜት ጉድኣት እንተየብፅሐ ንምክልኻል ከም ዝስራሕ ኣፍሊጦም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ ኣፅቢ
የቕንልና ሙልጌታ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ናብዚ ክንስሕበኩም ፕረዚደንት ጆ ባይደን መምሕዳሮም ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከቡ ልዕሊ 570 ማሕበረሰባት ደቀባት ሓድሽን ዝበለፀን ናይ ታሪክ ምዕራፍ ንምኽፋት ተገዳስነት ከም ዘለዎም ትማሊ ረቡዕ ገሊፆም ሓደ ካብቶም ዝፍፀሙ ዝተባሃሉ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ገንዘብ ብቐሊሉ ክረኽቡ ምግባር እዩ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ኣኒታ ፓውል ይኸትልናኣላ ገብረ ገብረ መድን
ፕሬዚዳንት ባይደን ናይ ዝሃገር ደቀባት ከምዝ ተሳቀዩን መንግስቲ ፌደራል ክሰርሖም ዝግብኦም ስራሕቲ ከም ዘሎን
ኣይክሓዱን
ሕሉፍ ጌጋታት ኣሪምካ ኣንፈትካ ምቕያርን ንቅድሚት ምግስጋስን ከቢድ እዩ እንተኾነ ሎሚ ንወስዶም ስጉምትታት ናብ ሓድሽ መዋእል ሉኣላዊነትን ዓርሰ ምሕደራ ደቀባትን ዘብፅሑ ቁልፊ ስጉምትታት እዮም እቲ ሓድሽ መዋእል ኣብ ክብርን ምክብባርን ዝተመስረተ ንመሰረታዊ መሰላትኩም ኣፍልጦ ዝህብን ዓርስኹም ከተመሓድሩን ንኽትምዕብል እውን ዘኽእል እዩ ትርጉም እዚ ዋዕላ እዚ እምበኣር እዚ እዩ
ኣብ መሬት ኣባሓጎታት ህዝብታት ናካች ታንክ ትማር ረቡዕ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ባይደን ልዕሊ 300 መራሕቲ ነገራት ኣብዝተሳተፍሉ ዋዕላ ልዕሊ 190 ስምምዓት ዕላው ገይሮም ናይ ፌደራል ገንዘብ ብቐሊሉ ዝረኽብሉ ናይ ፈጻሚት ትእዛዝ ሓዊሱ ምፅራይ ቦታታት ኒውክሌር ናብ ጽሩይ ፀዓት ንምስግጋርን ፍርስራስ ደቀባትን ቅዱሳት ነገራትን ናብ ዓዶም ንምምላስ ዝግበሩ ፃዕርታት ዘጠቓለለ እዩ። ካብቶም ዓበይቲ ጉጅለታት ደቀባት ብሔረ ቾሮኪ ሓደ መራሒ ዝኾነ ቻክ ሆስኪን ፃዕርታት መንግስቲ ኣዝዩ ኣወንታዊ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ክብል ብምግላጽ ተወሳኺ ክርኢ ድማ ተስፋ ኣለዎ።
The most important thing for the Cherokee Nation, I think, and all tribes is the efficient deployment of resources and then allowing tribes
ንበረ ቸሮኪን ንኩሎም ካልኦት ነገራትን ውን ዝምልከት እዩ። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ውፅኢታዊ ምውፋር ጸጋታትን እቶም ነገራት ነዞም ጸጋታት እዚኦም ንኽጥቀምሎም ምኽኣለን እዩ።
ነገር ግን ኢሉ ንሱ ህዝቡ ምምንጣል መሬትን ግጭትን ናይ ጥንቲ ታሪክ ዘይምዃኖም ብዝግባእ ይፈልጥ እዩ በለ። ኣብ ጋዛ ኩናት ኣብዝሓየለሉ ንባይደንን መራሕቲ ማእኸላይ ምብራቕን ማዕድ ኣለዎ።
ካብ መሬትና ዝተሰጎጉናሉ ታሪክ ኣሎ እዩ። ስለ ዝኾነ እየ እዚ ዝብል ዘለኹ። ስለዚ ንሰባት ከዘኻኽሮም ዝደልዮ መሰላት ንምምዝዛን መገድታት ኣሎ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ብመንፅር ደቀባት ህንዳውያንን እቲ ዝተረፈ ክፋል እዚ ሃገርን ማለት እየ መሊእና ኣይተዓወትናሉን፣ ግን ገለ ምዕባለታት ረኺብናሉ ኢና። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣኽብሮትን ክብርን ከም ዝግብኦ ክፍለጥ ኣለዎ ባህላ እየ።
መናእሰይ ነገራት ዝለዓለ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ይገልጹ። ሳርያ ታይለር ገጣሚትን ኣባል ማሕበረሰባት ዋይት ማውንቴን ኣፓቸን ናቫጆኒያ
I voted for Biden in 2020 and I believe there is so much more that could be done, especially in terms of climate and how
ኣብ 2020 ንባይደን የመሪፀ ብዙሕ ክስራሕ ዝኽእል ከም ዘሎ እምነተ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መዳያት ኩነታት ኣየርን ብምግቢ ሉኣላውነት ካብ ምርግጋፅን ዘለና ኣረኣእያን።
ንቶም ፕሬዚዳንት ናይ ምሕታት ዕድል እንተደኣ ረኺባ ኣብ ጋዛ ተኽስ ጠጠው ከብልዎ ምሕታት ምዃኑ ትገልጽ። ታይለር ብግጥምታታ ኣቢላ ምግላጽ ናይ ዝወለሎ ጭንቅን በሰላን ጥራሕ ከይኮነስ ህዝባ ዝነበሮ ስነ ጥበባዊ ስራሕትን ተጸዋርነትን ንምዝኽኻር ካብ ርእሳ ክሳብ ጭፍሪ እግራ ብምሽፋን ከም እትሰርሕ እውን ትገልጽ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝቕፅል ካብቶም መደባትና ሓደ ምዃኑ እዩ። ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ልዕሊ 300 ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት መሃያ ኣይተኸፈለናን እናበሉ የማርሩ ከም ዝፀንሑ ይዝከር። ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ከምኡ እውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ድሕሪ ምኽታም ውዕል ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ መሃያና ኣይኽፈለናን ዘሎ ይብለ ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ድማ ማስተዋል ገዳ ትበሃል። ብወገና እቶም ጥርዓን ዘቕርቡ ሰራሕተኛታት መሃይኦም ክረኽቡ እዮም ትብል ዝርዝሩ ኣለም ፍሳ።
ኣስታት 300 ዝበፁ ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን ፀጥታ ሲቪል ኣቪሽንን ድሕነት ውሽጥን መቐለ ናይ ልዕሊ 2 ዓመት ስሩዕ መሃያ ስለ ዘይተኸፈለና ምስ ድራና ኣብ ፀገም ኣለና ይብሉ። እተሓበረቶም ሰራሕተኛ ኣብ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ቁፅፅር ዜጋታት ወፃኢ ኣይተ ክንፈ ሚክኤል ዝርዳኦም
ንሂወት ፈታኒ ዝኾነ ሽግር በፂሕና ኢና ናሓቲ ዘለና ተሓዳሕቶ እዚ ቢሮ እዚ መንግስቲ ኣቕሚጥዎ ንሕና እውን ኣብዚ ክንሰርሕ መንግስቲ ኣቕሚጡና ኣብዚ ኣቕመጠና እንዳሃለና ን24 ወርሓት ዝኣክል ካብ ደሞዝን ጠቕማጠቕሚ ወፃእ ኮይና ምስ ስድራና ምስ ደቅና ንመውት ኣለና። ያው ኣብየት ትበልና እውን ዝበፅሐልና ስኢና ናብ ኢሚግሬሽን ተደጋጋሚ ሕቶ ኣቕሪብና መልሰ ይረኸብናን ጭራሽ ሕዚ ስልክ እውን ደውልካ የልዕሉን።
ኣይተ ክንፈ ምክኤል ንካልኦት ሓገዝ ዝግበርካ እንተኾነ ንሳቶም ግን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተባሂሎም ኣብ እትዋት ከም ዘይኮኑ ይሕብር። ከመገላልጣ ኣይተ ክንፈ ንሕና ሕዚ እውን ኣብ ስራሕ ኢና ዘለና ኣብታ ዝቐመጡና ወኪላት ፌደራል ኢሚግሬሽን 2 ግዜ እግረ መንገዶም መፂኦም ኣዘራሪቦምና ተመሊሶም ምን ፍታሕ ኣየምፅኡን ይብሉ።
እዚ ኢሚግሬሽን እዚ ንናይ ትግራይ ህዝቢ ከግልግል እዩ። ኣብዚ ከባቢ ተኸፊቱ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ከም ካልእ ኢትዮጵያዊ ከምቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣብ ከከባቢኦም ዝግልገሉ ዘለዉ ከምኦም ክግልገል ይግብኦ። እንተዘይኮይኑ ግን ኣገልግሎቶ እዚ ይውሃብን እንተተባሂሉ እውን መንግስቲ ኣብ ዘቕመጠነ ቦታ እና ዘለና ኣልዒሎም ካልእ ቦታ ኣገልግሎቶ እዚ ይውሃብን ተላዕልኩም ካልእ ተመዲብኩም ኣለኹ ኢሉ ኣብ ስራሕ ክምድበና ዝግብኦ።
ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ስርሑ ብዘይምጅመሩ ንሰራሕተኛታት ትካል ኣብ ልዕሊ ዘብፅሐሎም ዘሎ ከቢድ ፀገም ኣብ ጨንፈር ብቐረባ ዝጥቀም ዝነበረ ማሕበረሰብ እውን የመርር ኣሎ። ደስታ ጨርቆስ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ። ፓስፖርት ንምውፃእ ዘጋጥሙ ዘሎ ፀገማት
ኦንላይን ኣብዚ ተመዝጊበ መስከረም ተመዝጊበ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ማለት እዩ ካብ ንጥሪ ተቆፂረ ኣለኹ። ንጥሪ ግን ፓስፖርት ክወስድ ኣይኮነን ተቆፂረ ዘለኹ። ብኣካል ከይደ ኣሸራ ሂበ እንደገና ንመያዝያ ከዓ እንደገና ፓስፖርት ክወስድ ማለት እዩ።
ድሕር ስምዕ ሰላም ዳርጋ ኩሎም ግልጋል ተዋሃብቲ ናብ ንጉስ ስርሖም ተመለስ እኳ እንትኾኑ ኢሚግሬሽን ጨንፈር ትግራይ ስርሑ ብዘምጅመሩ ንምሕዳሽን ሓድሽ ፓስፖርት ንምውፃእን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ጉዕዞ ንማሕበረሰብ ንግዲ እውን ይሃስም ከም ዘሎ ፀሓፊ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ኣይተብርህር ከበ ይዛረቡ።
እቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ከዓ ፓስፖርት ክሕደስ ግድን የድሊ ምክንያቱም 2-3 ዓመት መብፃሕትኡ ተቃፂሉ እዩ ክሕደስ ስለ ዘሎ ወፃኢ እውን ክኸይድ ህዚ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ናይ ሰላም ፕሪቶርያ ምክንያቱ ምግባር ሰብ ደገ ክኸዲ ይደሊ ንግዲ ከምፅ እዩ ክወፅእ ከምፅእ ክእል ኣሎ እዚ ንክገብሩ ነጋዶና ብጣዕሚ ይደልዩ ግን ብጣዕሚ ስቃይ ረኪቦ ካብዚ ይላኸዱ ቆፀራ ንምትሓዝ እንደገና ቆፀራ ምስሓትካ ብቆፀራካ ትኸድ የለይ 3 ወርሒ ይበሃል 2 ወርሒ ይበሃል ምስ በፅሐ ብኡ ካለንደሮም ሒዞም ይኸዱ ክኸዱ ከለዉ የለይ ንዚ ዝቐርብ ምክንያት ድማ ሕትመት የመፀይ ናብ ፓስፖርት ሕትመት
ነዞን ሕቶታት መበገስ ገረን ኣብ ፌደራል ግልጋሎት ዜግነት ኢሚግሬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ማስተዋል ገዳ ምላሽ ይበን ኣለዋ። ወኪልና ገብረ ሚካኤል ንምንታይ እዩ ኢሚግሬሽን ጨንፈር ትግራይ ተኣፅዩ ንዝብል ሕቶ ዘቕርበለን
እውነት ነው። እንግዲህ በነበረው ሀገራዊ ሁኔታ ያው የኛም መስሪያ ቤት ለመዘጋት ተገዶ ነበር።
እወ ብሰንክቲ ዝነበረ ኩናት ነቲ ቤት ፅሕፈት ንምዕፃው ዘገድድ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ናብቲ ቦታ ልኢኹ ዳህሳስ ገይሩሎ ፀብጻብ እውን ተረኪብና ይለና ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት ተማሊኡ ኣብ ሓፂር እዋን ክጅምር ተስፋ ንገብር። ኣብ ሓፂር መዓልትታት ንምኽፋት እዩ ዘሎ እቲ መደብ።
ገብረ ሚካኤል ቀፂሉ እቲ ቢሮ ብምዕፃው ፓስፖርት ንምውፃእ ኣዲስ ኣበባ እንትንመፅእ ተወሳኺ ፀገማት ይጋጥሙና እዮም ይብሉ ኢልዎን ነይሩ። መስተዋል ገዳ ድማ
እንግዲህ ያው እንደምታውቀው ፓስፖርት በተለይ ኣዲስ ፓስፖርት ስንሰጥ
ብፍላይ ሓድሽ ፓስፖርት ዜግነት ኣፃሪኻ ዝውሃብ እዩ። እቲ ኣመልካቲ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ንምርግጋፅ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ተጠቒምና ክንመምንቡር እዩ። ንዝተፈላለዩ ኣከባቢ ወይ ክልል ዝግበር ፍሉይ ሓለፋ ወይ ዝያደ ቅጥዕታት ምሕታት የለን። ካብ ዝወፃእ ግን ንትግራይ ጥራሕ ተባሂሉ ዝግበር ነገር የለን።
ገብረ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን መሃያ ንንውሕ ግዜ ተኸፈልናን ዝብል ሕቶ ኣለዎም ኢሉ ምስሓትን
እንዳልኩ ያው ቲሙ ተዋቅሮ ወደ
ከም ዝበልኩካ እቲ ጉጅለና መቐለ ክልኣኽ ከሎ እንኮላይ ሓፈሻዊ ኩነታት ሰራሕተኛ እንታይ ከም ዝመስል ንምፅናዕ እዩ። እዚ ብዓቕሚ ሰብ ተታሒዙ መሃያ ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ምኽፋል ክጅምር እዩ።
እዚ ከምዚ እናሃለወ 1500 ዝኾኑ ግዜያዊ ልዕሊ 700 ድማ ቋሚ ሰራሕተኛታት ቴሌኮሙኒኬሽን ጨንፈር ትግራይ እውን ንኣስታት ክልተ ዓማውቲ ዝኣክል መሃይኦም ብዘይምኽፋሎም ሽፋን ክንቦም ሓይቶም እኳ እንተነበሩ ፌደራል ኮሙኒኬሽን ንሕትኦም ብውስን መልክዑ ኣብዚ ሰሙን ክንፈትሐልኩም ኢና ስለ ዝበሎም ኣብቲ ፅብት ይርከቡ። ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ዮቕኒልና ኣለም እዚ ቪኦኤ እዩ መደብ መናእሰይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ 2 ዓመት ብሓገዝ መንግስትን ውልቀ ትካላትን ዝተጣየሸ ክርኤቲቭ ሃብ ዝበሃል ማእከል መሰልጠኒ ንጀመርቲ ስራሕ ዝኾኑ መናእሰይ ብዝተፈላለየ መልክዕ እናሓገዘ ይርከብ። ናብቲ ማእከል ዝተጓዕዘ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን እዩ ከቕርበልና።
ኤርምያስ ፈንታው ካብ መንጎቶም ብማእኸል መሰልጠኒ ክርኤቲቭ ሃብ ዝሕገዙ 250 መናእሰይ ሓደ እዩ። ንሱን መሓዙቱን ኣብ ፍርያት ቆርበት ግራፊክስ ዲዛይንን ካልኦትን ስራሕቲ ከም ዝነጥፉ ይዛረብ። ክርኤቲቭ ሃብ ስራሕ ናይ ምፍጣር ሓሳባትና ናብ ግብሪ ንክንልውጥ ሓጊዙና እዩ ይብል። እቲ ማእኸል ንስራሕ ምችው ዝኾነ ባይታ ከም ዝፈጠረሎም እውን ይገልጽ።
የራሱ የሆነ የስራሕ ቦታ ኣለ። እሱ ምን ዓይነት ኣድቫንቴጅ ኣለው?
ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ስራሕ ቦታ ኣለዎ። ንሱ ከም ፈጠራ ስራሕ ኮይንካ እንትሪኦ ተለኻ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎም። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስራሕቲ ዘለዎም ሰባት ትረኽበሉ። ባዕሉ ዝተፈለየ ማሕበራዊ መድረኽ እዩ። ዝመሳሰል ባህሪ ዘለዎም ፈጠርቲ ስራሕ ዝኾኑ ሰባት ትረኽበሉ ባይታ እዩ። ሓደሽቲ ነገራት ንምፍጣር ዝፀር ማሕበረሰብ ዘለዎ መድረኽ ማለት እዩ። ኩላትና ኣብ ስራሕትና ንዘጋጥሙና ፀገማት ንምፍታሕ ይቐለና። በዚ እንተርእናዮ ክሪኤቲቭ ሃብ ንብዙሓት ሰባት ጠቒሙ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን።
ሰው ጠቅማሉ ብ ያስባል።
ካልአይቲ ተጠቃሚት እቲ ማእኸል ዝኾነት ሳራ ንጉሴ ኣብ ዲዛይን ፋሽንን ስራሕቲ መጋየፅታትን ትነጥፍ። ኣብዞም ስራሕቲ ንሓሙሽተ ዓመታት ከም ዝፀንሐት ዝገለፀት ሳራ ነዚ ማእኸል ኣብ ኣፀጋሚ እዋን እየ ረኺበዮ ትብል።
ኮሮና ታይም ላይ በጣም
ለበዳ ኮሮና ብዝነበረሉ ጊዜ ነገራት ኣብ ዝተበላሸውሉ ስራሕቲ ኣብ ዝወደቕሉ እዋን ናብ ዝኣትየ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ኣይነበረን ከም ኣጋጣሚ ናብ ዝምስኣቶ ክየ ከም ብሓድሽ ተለዓዒለ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ኣለዉ ብዙሓት ፈጠርቲ ስራሕ ኣለዉ ንሓድ ሕድካ ትላሊ ኢኻ ኩላትና ኣብ ምፍጣር ስራሕ ንነጥፍ ስለ ዝኾና ብጣዕሚ ኢና ብሓሳብ ንረዳዳእ
ሳብ ትተዋወቃለ ብዙ ክሬቲቭ ፒፕሎች ስላሉ እዚ
ማእኸል ክሪኤቲቭ ሃብ ቅድሚ ክልተ ዓመት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብሓባር እዮም ኣጣይሸሞ ኣካየዲ ስራሕ እቲ ማእኸል ኣቤኔዘር ሰይፈ እቲ ማእኸል ኣብ ስራሕቲ ቆርበትን ጨርቃ መርቅን ተዋፊሮም ንዝነበሩ 50 መናእሰይ ብምሕጋዝ ከም ዝጀመረ ድማ ሓቢሩ ሕዚ እቶም ስልጠና ዝወሃበሎም ዘፈራት ስራሕቲ ካብ ክልተ ናብ 8 ምዕባዮም ዝገለፀ ኣቤኔዘር ንጀመርቲ ስራሕ ዝኾኑ መናእሰይ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም ዝወሃቡ እውን ይዛረብ
ስልጠናዎችን እንሰጣቸዋለን
ስልጠናታት ንህቦም ኢና እቶም መናእሰይ ኣብ ስራሕቶም ዘለውዎም ክፍተታት ብምርኣይ ንዓኣቶም ዝፈትሑ ስልጠናታት ኢና ንህቦም እቶም መናእሰይ ናይ ባዕልቶም ስራሕቲ ዝጀመሩ እዮም ንኣብነት ኣብ ስራሕቲ ፍርያት ቆርበት ኣብ ኣይሲቲ ወይ ድማ ኣብ ፋሽን ዲዛይን ዝተዋፈሩ ይኾኑ ንሕና ድማ ነዞም ስራሕቲ እዚኦም ከዕብዩ ዝኽእሉ ስልጠናታት ኢና ንህቦም
ወይም እነሱን ሊያሳድጋ
እቶም መናእሰይ ኣብ ከይዲ ንዝገጥምዎም ፀገማት ንኽፃወሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ጭቡጥ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ልምዶም ከም ዘካፍልዎምን ከም ዘሰልጥንዎምን ኣቤኔዘር ይገልጽ ካብቲ ምልውዋጥ ተመክሮ ብዙሕ ከም ዝተጠቐመት ዝገለጸት ሳራ ንጉሴ እቲ ስልጠና በቶም ዝገጥሙኒ ብድሆታት ተስፋ ከይቆርፅ ገይሩኒ እዩ ትብል
ፐርሰናል ይኹኑ የነሱንም ውድቀት
ንሳቶም ብውልቂ ንዝሓለፍዎም ውድቀታት እናልዓሉ ብኸመይ ከም ዝተንስኡ ክነግርካ ከለዉ ብኸመይ ኣብዚ ሕጂ ዘለውሉ ብርኪ ከም ዝበፅሑ ክዛረቡ ምስማዕ ዓብዪ ነገር እዩ ዓብዪ ሞራል እዩ ዝስምዓካ ነቲ ንቕድሚት ዝገጥመካ ፀገምን ቃልስን ኣይትፈልጦን ናይቶም ዓበይቲ ትካላት ዝውንኑ ሰባት ታሪክን መንገድን ክሰምዑ ከለካ ግን በቃ ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ትደሊ ኣነ እውን ይኽእል እየ ዝብል ሓቦ እዩ ዝሓድረካ
ቃንዲ ሜስ ብለምትን ማለት ትችላሉ
ኤርምያስ ፈንታው እውን እቲ ስልጠና መንገድና ክነፅሪ ሓጊዙና ኣሎ ይብል
የተለያዩ ሰዎች እየመጡ ዋንተዋን የሚሆን በግሩፕም
ዝተፈላለዩ ሰባት እናመፁ በብሓደ ይኹን ብጉጅለ ዝህቡና ስልጠና ቀሊል ኣይኮነን እቲ ንሳቶም ዝህቡና ስልጠና ካባና ሓሊፉ ንካልኦት እውን ዝበቅዕ እዩ ነቲ ካብኣቶም ዝረከብናዮ ፍልጠት ንሕና እውን ንካልኦት ነካፍል ኢና በዚ እንተርእናዮ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ
ይችላልና በስበሱ የበለጠ
ኤርምያስን መሓዙቱን ናብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ድሕሪ ምእታዎም ስራሕቶም ከጋፍሑ ክኢሎም እዮም
ክሬቲቭ ሃብ ስገባ የነበረኛ ንዲ ካምፓኒ
ናብ ክሪኤቲቭ ሃብ እንተኣቱ ሓደ ስራሕ ጥራሕ እዩ ነይሩኒ ሕዚ 6 ሓደሽቲ ስራሕ ተለውኒ
ሳራ ንጉሴ እውን ኣብ ክሪኤቲቭ ሃብ ስልጠና ምስ ወሰድኩ ዕዳጋይ ወሲኸሎ ትብል
የዛሬ 5 ዓመት ውታይ
ቅድሚ 5 ዓመታት እንተትርእየኒ ገና ኣብ ጅማሮ እየ ነይረ ኣብ ከይዲ ስርሐ ናብ ዝዓብዩ ዘሎ ናብ ዕዳጋ ዓለም እውን በፂሕና ኣለና ናብ ኒውዮርክ ክዳውንቲ ንሰድድ ኢና ኣብኡ ተቐበልቲ ኣለውና ናብዚ ብርኪ ዝክበፅሕ ዝሓገዘኒ ክሪኤቲቭ ሃብ እዩ
ብየ ከማስብበት ቦታ ክሪኤቲቭ ሃብ
ናይቶም መናእሰይ ስራሕቲ ንተመልከቲ ንምርኣይ ኣብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ምርኢታት ከም ዝዳለው ዝገለፀ ኣቤኔዘር ሰይፈ ሓሳቦም ክዕብዩ ንዝደልዩ መናእሰይ ኣብቲ ማእኸል ብዙሓት ዕዱላት ከም ዘለው ይዛረብ
ኣሁን ፋሽን ለይ የሚሰሩት ልጆች ልብስ ለይ ነው የሚሰሩት
ሕዚ እቶም ኣብ ፋሽን ዝሰርሑ መናእሰይ ክዳውንቲ እዮም ዘፍርዩ እቶም ኣብ ኣይሲቲ ዝነጥፉ ድማ ናይ ሞባይል መተግበሪ ይፈጥሩ እቶም ኣብ ፋሽን ዝሰርሑ መናእሰይ ምስቶም ናይ ሞባይል መተግበሪ ዝፈጥሩ መናእሰይ ብምርኻብ ብመርበብ ሓበሬታ ናብ ዝመፅእ ዕዳጋ ክኣቱ ንገብር ናይ ባዕልቶም ዌብሳይት ክህልዎም እውን ይገብሩ ነንባዕልቶም ነተኣሳስሮም ብዘካየዳ ክልቲኦም ኣብ ተመሳሳሊ ብርኪ ዕብየት ዘለው ፈጠርቲ ስራሕ ይጥቀሙ ማለት እዩ
ምክንያቱም ለሁለቱም ማሳያ ይሆናል
ናይ ስራሕ ሓሳብ ኣለና ዝብሉ መናእሰይ ናብቲ ማእኸል መፂኦም ብዝተፈላለዩ 8 ዘፈራት ብነፃ ክሕገዙ ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ እቲ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሕዚ እውን መናእሰይ ናብቲ ማእኸል ክመፁ ፀዊዑ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ክቡራትና ሓፈሻ መደብና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ንሓደ ተወላዳይ ብሄረሰብ ኢሮፕ ክነጋይሽና ቀለም ምልስ ክህልወና እዩ ንሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ድሓን ሕደር